Mēs ņemam vērā gan pārkāpumu kvalifikāciju, smagumu periodu, katra iesaistītā tirgus dalībnieka arī lomu šajā pārkāpumā. Un tad mēs redzam attiecīgi, ka attiecībā uz ACB un ceļu pārvaldi šis te procents ir nedaudz palielināts, pirmkārt par to, ka šis pārkāpuma periods ir pārsniedzis gadu, un savukārt attiecībā uz ACB šis procents vēl tika arī palielināts par šo te īpašo ACB lomu, jo mēs redzam, ka šis te ACB ir faktiski bijis tāds līderis, kas ir gan apkopojis un faktiski iedalījis šos iepirkumus citiem spēlētājiem, gan arī, protams, mēs ņēmām vērā šo īpašo lomu un īpašās attiecības ar Latvijas valsts ceļu tā laika amatpersonu. Kā rezultātā viņam bija zināmas priekšrocības arī informācija no šīs te amatpersonas par, piemēram, vēl neizsludinātiem projektiem.